do të ushtojnë për në Skoci për të takuar të martën me mbretreshën Elizabeta e dytë, ku Johnson zyrtarisht do të rrëzoj tërheqen dhe Truss do të ftohet që të formoj qeverinë. Takimet e mbretreshës me kryeministrat tradicionalisht mbahen në Pallatin Buckingham në Londër, por monarkistja 96 vjeçare së fundmi është përballur me probleme shëndetësore dhe do ta zhvilloj këtë takim në Skoci, ku zakonisht kalon pushimet e verës.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe. Emisionin e vazhdojmë me një insert nga rubrika Femina, përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Prindrit e saj ndronin të bëjë inxhiniere, kurse ajo vetë notare. Përballë sfidave e kundërshtimeve, pasioni i saj thotësisht e më i fortë.
Kemi pas pengesa nga familja, kryesisht nga babai, i cili nuk na lënte me lu. Shpesh ne ka marrë topat e futbollit, ne kam shefs, ne ka dhënë mo. Unë jam Emine Hashani Lalloshi, themeluesja e parë femër e klubit të notit Prishtina.
Nga viti 2003, kjo 59-vjeçare ndan pasionin dhe taktikat e notit me fëmijë të moshave të ndryshme, por edhe të rritur. Për dy dekada, mësimet e saj i kanë kaluar mbi 3500 veta.
Se sporti edukon njeriu, edukon sidomos fëmijë. Për çka ju rekomandoj prindve, të gjithë prindve që kanë fëmijë të vegjël, qoftë vajza, qoftë djem, t'i pyetin nëpër sport. Cili ndo?
Por rrugtimi i vetë Eminës nuk ka qenë i lehtë. Ajo thotë se familja e ka kundërshtuar me arsyetimin se sporti nuk është për vajza dhe pavarësisht dëshirës së saj, ka nisur të aftësohet në inxhinieri.
Ku bisedu me familje, me familjar, me babin, me kryesisht edhe me vllahun, i thoshë se po më shkon, ishte vështirë fakulteti i teknik, po duhet edukatën fizike. Ata ishin kundër. Jo, nuk ban, nuk është për femrën.
Si 19 vjeçare, Eminja thotë se vendosi të marrë gjërat në duart e veta dhe të ndjek ëndrrën e saj. U regjistrua nga fakulteti teknik pa i treguar familjes për të kaluar në atë të edukatës fizike.
Mbas një viti që regjistrova fakultetin e edukatës fizike, i kryva vitin e parë rekord. Edhe përja që i ndekëzën, thash e kon kry vitin e parë, ata tu me ndu që e kon kry fakultetin teknik, thash jo, së është teknik, po është edukata fizike.
Eminja thotë se prindrit e saj nuk u pajtuan kur me këtë vendim, por ëndra e saj u realizua.
Pej feminist, dhe më thanë që notin e kon pas pasion.
Eminja ka marrë pjesë edhe në garat të ndryshme notin në Kosovë, në të cilat është shpërblyer.
Këto dy medale pra i ku marrë në vitin 1985. Kjo është medalja e artë në stilin 50 metra stili lirë, kjo tjetra është medalja e artë në stilin 50 metra shpinë.
Derisa porosit të rinjet që t'i ndjekin ëndrat e tyre, ajo vetë ka edhe një ëndër që synon t'a realizoj.
Ëndra ime është me arrit një fëmijë me përgatit për lojra olimpike.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Enerho Atom, që operon centralin bërthamor Ukrainas të Zaporizhjes, tha se vetëm një prej 6 reaktoreve të centralit është duke operuar, teksa në këtë central gjendën 2 inspektor të Kombeve të Bashkuara. Luftimet rreth centralit, që është më i madhi në Evropë, kanë rritur frikën e një fatkeqësie bërthamore. Media shtetërore ruse TASS raportoi sot se janë dëgjuar 3 shpërthime në Enerhodar, qytet ku gjendet centrali Zaporizhjas. Rusia ka akuzuar Ukrainën se ka tentuar që të marrë me forcë kontrollin e centralit, akuza që janë hedhur poshtë nga Kievi. Ukraina dhe Perëndimi akuzojnë Rusinë se po dislokon armatim të rënd në central, duke ditur mirë se Ukraina nuk do të kryen të sulme. Moska mohon këto akuza, por u ka rezistuar përpjekjeve për të çarmatosur zonën me qëllim që të shmanget rreziku për një katastrofë mjedisore. Luftimet për rreth centralit kanë shtyrë Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore të dërgojë javën e kaluar një mision në central. Disa anëtarë të misionit u larguan më 3 shtator, ndërkaq aktualisht dy inspektor gjenden ende në Zaporizhia për të monitoruar situatën, raportoi TASS duke cituar një ekspert rus që ishte prezent brenda centralit. Të paktën 10 persona janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur në sulme me thik në provincën qendrore Saskatchewan të Kanadas, tha policia. Viktimat u gjetën në 13 lokacione në James Smith Cree dhe në fshatin Weldon. Dy të dyshuarit të identifikuar si Damian Sanderson dhe Miles Sanderson janë arrati dhe vlerësohet se janë të armatosur dhe të rrezikshëm. Banorët janë udhëzuar të qëndrojnë brenda teksa kërkimi masiv për të dyshuarit po vazhdon. Autoritetet kanë ngritur pika kontrolli dhe po kontrollojnë kartat e identifikimit të shoferëve dhe udhëtarëve. Gjendje e jashtëzakonshme është shpallur në James Smith Cree, një komunitet indigjen me rreth 2000 banorë në verilindje të Weldonit. Kryeministri kanadez Justin Trudeau e përshkroi sulmin si të tmerrshëm. Autoritetet thanë se disa persona mund të jenë shënjestruar qëllimshëm nga sulmuesit, ndërkaq të tjerët mund të jenë thërur me thik në mënyrë rastësore. Ende nuk dihet raporti midis Damian Sanderson, 31 vjeç, dhe Miles Sanderson, 30 vjeç, dhe autoritetet nuk kanë dhënë detaje për sulmuesit. Të paktën 8 persona kanë vdekur pasi një termet goditi gjatë natës verilindjen e Afganistanit, thanë zyrtarët mëngjesin e sotëm. Numri i viktimave mund të rritet, tha për gazetarët zëdhënësi i provincës Kunar, Mavlavi Naibullah Hanif. Tërmeti prej 5.3 shkallësh të Richterit goditi qytetin Jalalabad, që gjendet në lindje të Afganistanit. Tërmeti së dielës ka shkaktuar viktima në njerëz dhe dëme financiare, tha Hanif. Në qershor, një termet në Afganistan la të vdekur mbi 1.000 persona dhe shkatroi disa vend banime. Në tregjet aziatike, vlera e euros ra në 0.99 dolar për herë të parë që nga viti 2002. Moneda evropiane është në presion që kur Rusia ndërpreu dërgesat me gaz për në Evropë përmes gazjellësit rrjedha veriore 1. Autoritetet ruse thanë se ndërprerjet po bëhen për shkak të rrjedhjes së naftës në turbinat e gazjellësit. Autoritetet në Gjermani, shtet ku vjen gazi rus përmes këtij tubacioni, kanë thënë se ndërprerjet dhe reduktimi i furnizimeve të energjisë ruse janë përpjekje e Moskës për të ndëshkuar shtetet perëndimore që kanë vendosur sanksione ndaj saj për shkak të pushtimit të paprovokuar të Ukrainës. Njoftimi për pezullimin e dërgesave të gazit natyror po ashtu erdhi pasi ministrat e financave të 7 shteteve më të industrializuara vendosën çmim tavan për naftën ruse. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.